қаптайды демеңіздер. Бірақ көп семьяларда қазіргі біздің қазақтың ортасында осы нәрсе бар. Қазір жетісіп қалған еркектер аз. Әсіресе жастар мысалы. Таңғалам мен. Маньяк болып кеткен ба бір нәрсе. Арақ ішетті тоқтамаймын дейді бір апта бойы. Білмеймін не істей беретінін оның бәрін. Сөйтеді қатын да жоқ, бала шаға да жоқ, ақша да жоқ, сөйтіп басын салбыратып келіп тұрады. Молдеке дем салып беріңізші дейді. Сосын жаңағы кейбір ағаларымыз отырып, мынаның ішіне жыңғырып кеткен екен деп әптен буындырады, сосын отырып алып, мына саған шық та шық деп. Ол алып баратқан жын жоқ оның. Өзі жын ғой отырған біткен. Ол жын кіріп не қылады? Жын қашып кететін шығар одан. Ол жынның ішіне кіріп кетпесе. Ол тұрған біткен жын ғой, ол не жын жеркенеді одан. Анандай түріменен. Бауырлар, арақ шарап деген нәрсе дұшпан ғой, атадан қалған ас емес. Еркекті абыройын түсіретін екі нәрсе қазір. Мен жалпы халықты айтып отырмын мен. Біріншісі ойнас, екіншісі арақ. Осы екі жау еркектің абыройы, абыройын аяқ қылады. Ойнас құрды ма, некесіз болғаннан кейін айыпты болады. Арақ ішті ма, қашан қанша көргенбіз ағаларымызды түрсейін жалау қып алып жүгіріп жүрген, мамасы қалай туылғанда солай туылған, солай жүгіріп жүрген. Соларда абырой қалмады қазір. Е балаға абырой жоқ, е қатынға абырой жоқ. Үйіне барсаңыз той жиынның ағайын туыстың спискісін әйелі жасайды. Ағайын жаңалдық тойдың не алатын, не қоятын затты әйел жасайды. Базарды қайтадан әйел базарлайды. Тіпті тойдың иесі сөз сөйлесін десе микрофонды қатын ұстайды бірінші орында. Бұл әшейін аты сүлбе еркек болып қалған. Аты еркек та, бірақ әйтеуір бар. Сол үйде бар, біреу бар да. Шалбар киіп жүр. Шалбар қазір қатында киіп отыр. Сонда енді сондағысы енді білмеймін. Шашты да әйелдер қысқартып отыр. Шалбарды да киіп отыр енді. Білмеймін енді ананы еркек деп айтады. Аты еркек қой, аты. Одан басқа дымы қалмаған. Сондай неге кезінде қандай ірі соқтандай жігіт еді? Неге ондай күйге түсті? Өйткені арағын ішті. Дәретін сындырды жұрттың алдында абыройын төгіп тұрып. Сөйтті да енді қатынға да жұртқа да қарай алмайды, беті жоқ. Кезінде ар жаққа бер жаққа оңды солды шабам жігіттік құрам деп ойнас құрды. Одан ұсталады, ұсталғаннан кейін таяғын жейді. Егер сол адал іс болғанда, анау кісі өйтіп пәс болмайтын еді. Сізді ешқашан мысал намаз оқығаныңыз үшін ешкім кемсітпейді, дұрыс па? Ей, намаз оқып қойдың ғой десе, сөйтіп кемсіте ма? Бір адамды кемсіткен ба үйінде, мына намаз оқып қойды, сондықтан осы үйдегі ең төмен адам осы дей ма? Ондай деген жоқ. Енді қарасаңыз, әлгі адам айыбын жасап алғаннан кейін, абыройсыз болып қалғаннан соң, не істерін білмегеннен кейін пәс болады, бейшара болады, құл болып күн кешеді. Түк қалмайды, болды. Осындай күй кешіп атқан заманбыз. Еркек тұрып қатын сөйлейтін. Семьяның шешімін әйел айтатын заманға келдік. Айтпай не істесін енді анау еркек, еркектік аты қамаған ғой, бишара ғой ол. Әйтеуір біреу ғой. Ойласаңыз. Жамандайтын әйелді жамандайды. Бәрі әйелден жоқ. Еркектен де бар еді сол. Сол еркек бишараның да сондай бишаралық әрекет еді. Қаптайды демеңіздер. Бірақ көп семьяларда қазіргі біздің қазақтың ортасында осы нәрсе бар. Осы нәрсе, бауырлар, намазхан адамның да семьясына кіріп бара жатыр. Білесіз ба, сол айыптар, айып жұмыс деген үшін сөйтіп жатыр. Мақтанып айта алмайды ғой мысалы, іштім арақ, не қылады екен? Тағы да ішем деп айта алмайды дүкендеп. Ойнадым. Керек болса қазір тағы да алдыңды алып келемін мен соны дей алмайды ғой. Бишара ғой ол. Көк желкеден қатын сабап атқанда бишара болып мойнын салбыратып тұрады сөйтеді да. Неге? Өйткені істеген ісін мойнымен көтер алмайтын амалға барды ғой ол. Жеңілетін жақта тұр ғой ол. Семьядан ажырайды, немесе құл болады. Екі ақ вариант, онда үшінші вариант жоқ та. осылайша құлға айналған еркектер бар. Өткені кейбір намазхан адамдар осындай халге бара жатыр. Өткені өзінің семьясының қадірін біле алмаған көп семьялар осындай жағдайға душар болып жатыр. Бұл қазіргі бірінші орында аурудың осындай ашық түрде айтылған сөздері еді. Халайық, ашынып айтпасаңыз, мүмкін кейбір адамдардың жүрегіне бармас деп қаттырақ айттық.